Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyalar İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan ATƏT-dən soruşur ki, Minsk qrupunda həmsədri dəyişmək olarmı? Azərbaycanın alternativ variantları nədir?
Əgər biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair hansısa bir beynəlxalq vasitəçilik qrupunu hələ də görmək istəyiriksə, həmin qrup dünyada və regionda mövcud olan yeni reallıqları əksilətdirməlidir.
Vaxtilə Moskva Olimpiadasının boykotunu təşkil edən Nelson Letski o günləri necə xatırlayır? Ekskluziv müsahibə.
It was a major embarrassment to the Russians. The Russians have never forgotten it. The Russians were very angry that this boycott.
Bu Ruslar üçün çox gözlənilməz idi. Ruslar bunu heç vaxt unutmadılar. Ruslar boykotun təşkil edilməyinə çox istənmişlər. Və bu, Rusların və 80-ci il olimpiyadasının nüfuzuna böyük zərbə idi. Onlar çoxlu pul xərcləmişlər və olimpiyadaya heç kim gəlmədiyindən çox pis vəziyyətdə qaldılar.
İki jurnalist acıq eləyir ki, diqqəti həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin vəziyyətinə cəlb eləsin. Dünyanın söz azadlığı standartları. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan ATƏT-ə müraciət edib ki, Minsk qrupunun həmsədrlərini dəyişmək olarmı və olarsa bunu necə etmək olar? Azərbaycan nə etmək istəyir? Azərbaycanın Minsk qrupuna alternativi varmı? BMT-dirmi bu alternativ yoxsa başqa variantlar da var? Məsələn, vasitəçiliyi beynəlxalq təşkilat yox, yəni ATƏT yox. Elə nüfuzlu ölkələrin özləri eləyə bilməzmi? Məsələn, Amerika və Rusiya. Bütün bunları Səadət Akif qızı öyrənib.
Azərbaycan Minsk qrupu həmsədrlərinin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənmək üçün ATƏT-ə sorğu göndərib. Bunu Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bildirib. O deyib ki, söhbət həmsədrlərin bir tərəfli qaydada rotasiyasından getmir. Belə ki, onu həmsədr ölkələri özləri də edə bilərlər. Amma Bakını maraqlandıran odur ki, münaqişə tərəflərindən birinin istəyi ilə həmsədr ölkəni yaxud da həmsədrin özünü dəyişmək olar ya yox. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braze isə Azərbaycanın APA agentliyinə verdiyi müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycanın ATƏT-ə sorğu göndərməsinin danışıqlar prosesinə hansı təsiri olacağını indidən söyləyə bilməz. Ancaq o, Azərbaycandakı müttəfiqlərinə apardıqları çətin işə yenidən təkan verməyi və baza prinsiplərini razılaşdırmaq üçün son addımları atmağı tövsiyə edib. ATƏT-in Minsk qrupunun tərkibinin dəyişdirilməsi Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir göstərə bilərmi? Ümumiyyətlə, Azərbaycan bu tərkibin dəyişdirilməsinə nail ola bilərmi? ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini uğurlu saymayan politoloq Vəfa Quluzadənin fikrincə, Rusiyanın regionda nüfuzu zəifliyinə qədər qrup məhz bu tərkibdə mövcud olacaq və nəticəsiz fəaliyyət göstərəcək. Vəfa Quluzadə hesab edir ki, münaqişənin sülh yolu ilə həllinə Rusiya ciddi maneə göstərir və buna görə də o, Azərbaycanın ATƏT-in Minsk qrupuna iradlarını ədalətli sayır. Vəfa Quluzadə deyir ki, ABŞ regionda şəriksiz güc sahibinə çevrilənə qədər hər hansı digər formatdan söhbət gedə bilməz. Digər politoloq İlqar Məmmədov isə ATƏT-in Minsk qrupuna alternativ variantlar görür. Onun sözlərinə görə, 1992-ci ildə ATƏT bir qurum kimi formalaşanda o, dövrün mövcud geosiyasi vəziyyətini əks elətdirirdi.
Hal-hazırda beynəlxalq geosiyasi vəziyyət həm regionda, həm dünyada dəyişib. Və əgər biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair hansısa bir beynəlxalq vasitəçilik qrupunu hələ də görmək istəyiriksə, həmin qrup dünyada və regionda mövcud olan yeni reallıqları əks elətdirməlidir.
İlqar Məmmədov yeni reallıqlar deyəndə Avropa ölkələrinin, Türkiyənin və ABŞ-ın güclənməsi və Rusiyanın proseslərə müdaxiləsinin zəifləməsi nəzərdə tutduğunu söyləyir. Amma onun fikrincə, Azərbaycan hökuməti ATƏT-ə sorğu göndərməkdənsə, BMT Baş Assambleyasında irəli sürdüyü Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamə layihəsinə Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrin dəstək verməməsi səbəbləri barədə açıq danışmalı və konkret ünvan göstərməkdən çəkinməməli idi və rəsmi Bakı öz mövqeyini daha açıq şəkildə ortaya qoymalı idi. Ayna qəzetinin şərhçisi Rahat Mirqədirov hesab edir ki, hazırda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin vahid mövqeyindən yox, onların təmsil etdiyi dövlətlərin marağından danışmağa ehtiyac var.
Eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olan dövlətlərin Kosova prezidentindən sonra münaqişənin həllindəki o geosiyasi maraqları var, yəni regional maraqları var və bu maraqlar da artıq haçalanıb.
Politoloq Hikmət Hacızadə isə yerli mətbuata müsahibəsində məsələ mövqeyini açıqlayarkən bildirib ki, Bakı daha çox Azərbaycanın maraqlarına cavab verməyən sülh danışıqları paketini dəyişmək barədə düşünməlidir. 1992-ci ildə yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupuna 1997-ci ildən Rusiya, ABŞ və Fransa həmsədrlik eləyirlər.
Səadət Akif qızı. İndi isə bu barədə şərhə qulaq asaq. Vəziyyət dəyişib, ona görə Azərbaycan yeni format axtarır. Seymala Səlimovun şərhi.
Siyasi şəraitin dəyişməsi diplomatiyada təsir edir. İndi Cənubi Qafqaz bölgəsində şərait dəyişməyə bədidir. Düzdür, bu prosesin konturları hələ çox zəif hiss olunur. Amma hansısa formada dəyişiklik olmalıdır. Bunu proseslə bağlı verilən diplomatik bəyanatlardan və siyasi çıxışlardan da duymaq mümkündür. Bəs belə bir əminliyə gəlməyə nə vadar edir? BMT Baş Məclisində Dağlıq Qarabağla bağlı keçirilən səsvermə hələ də müzakirə və təhlil mövzusu olmaqdadır. Bu səsvermə bir çox mətləblərə aydınlıq gətirdi. Böyük dövlətlərin mövqeyi Azərbaycan rəsmilərinin bu vaxta qədər dedikləri yeni prizmadan keçdi. Böyük dövlətlər qətnamənin əleyhinə səs verməklə öz missiyalarına kölgə saldılar. Onlar indi daha çox bəraət haqqında fikirləşir, öz missiyaları üçün tutarlı əsaslar axtarırlar. Azərbaycan indi tamamilə haqlı olaraq Minsk qrupunun həmsədrlərinin dəyişdirilməsini ya da formatın genişləndirilməsini tələb edə bilər. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın bəzi diplomatları artıq bu haqda bəyanatlar verirlər. Hətta qrupa Polşa kimi dövlətlərin cəlb olunması haqqında çağırışlar da səslənir. Əvvəllər belə təkliflər qeyri-real və əsassız kimi qarşılanırdı. Daha çox belə bir fikir üstünlük təşkil edirdi ki, son nəticədə hər şeyi böyük dövlətlərin iradəsi həll edir. Amma BMT-dəki səsvermə göstərdi ki, bu heç də həmişə belə deyil. Faktiki olaraq 10 illər ərzində formalaşan diplomatik ehkam bir anın içində aradan qalxdı. Bu Azərbaycan rəsmilərinin də bu vaxta qədər dediklərini, təlqin etdiklərini şübhə altına aldı. Son illərə qədər belə bir tez təlqin edilir ki, münaqişənin müzakirəsini BMT müstəvisinə çıxarmağa ehtiyac yoxdur. Çünki onun həllini elə BMT-nin özü ATƏT-ə həvalə edib. Bu tezin güclənməsində Rusiyanın da rol olmuşdu. Amma QAM-ın təşəbbüsü ilə dondurulmuş münaqişələrin, o cümlədən də Qarabağ münaqişəsinin təkrar olaraq BMT müzakirəsinə çıxarılması hər halda faydasız olmadı. Aydın oldu ki, BMT və ATƏT çərçivəsindəki proseslər bir-birinə mane olmur. Burada paralellikdən daha çox qarşılıqlı tamamlanma var. Üstəlik BMT tribunası daha üstün gücə malikdir. Baxmayaraq ki, Ermənistan qəbul edilmiş qətnamənin hüquqi gücə malik olmadığını iddia edir. Hər halda qəbul edilmiş sənədin siyasi əhəmiyyəti var və bu baş vermiş faktların bir daha yüksək səviyyədə təsdiqidir. İndi prosesin gələcək inkişafı bir neçə amildən asılıdır. Bura Ermənistandakı vəziyyətin inkişafı da aiddir. Etiraf etmək lazımdır ki, güçsüz hakimiyyət danışıqlar zamanında güçsüz olur. İndi Ermənistanda çox zəif siyasi qüvvə hakimiyyətdədir. Bu hakimiyyətin bir dayaq müstəvisi var, o da Rusiyadır. Təsadüfi deyil ki, hələ prezident statusunu almamış Serj Sarkisyan ilk səfərini Rusiyaya etdi. Bu, ənənəvi Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin nümayiş etdirilməsi deyil. Ölkə daxilində zəif siyasi qüvvənin özünə dost və arxa axtarmaq təşəbbüsüdür. Rusiyada bunu hələ ki Koçaryan Sarkisyan hakimiyyətindən əsirgəmir. Hərçənd Ermənistan cəmiyyətinin rəğbətini itirmək də Rusiyaya bir o qədər də sərf etmir. Görünür, Rusiya öz siyasi orbitində olan ölkədəki prosesləri real qiymətləndirir. Ermənistanda hazırda baş verən proseslər anti-Rusiya xarakteri kəsb etməsə də, hər halda özündə Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin daha soyuqqanlı dərkini də ehtiva edir. Rusiya vaxtilə Ukraynada da belə etmişdi. İndi şimal ölkəsi gözəl başa düşür ki, Kasaryan Sarkisyan hakimiyyətinə dəstək verməsə, sonda Ukraynadakı proseslər təkrar oluna bilər. İndi Ermənistanda ancaq zor və hərb gücünə qala biləcək hakimiyyətlə aparılacaq diplomatik danışıqların perspektivi də az maraq kəsb etmir. Çox güman ki, Ermənistana təzyiqlər olacaq. Bu təzyiqlər ən azı diasporun fəaliyyəti nəticəsində baş verə bilər. Artıq ABŞ diplomatları Ermənistanın təhlükəsizliyinin Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərdən asılı olduğunu bildirirlər. Bu hər halda diplomatik işarədir. Söz yox ki, Ermənistan mühüm proseslərin baş verəcəyi güman edilən Buxarest sammitinə Rusiyanın yedəyində gedir. Amma bu yedək çox çəkə bilməz və çəkməyəcək də. Ən azı Ermənistan öz cəmiyyəti bunu arzulamır.
Müstəqil politoloq Seymbala Səlimov. Bəzən soruşurlar ki, vasitəçilər nə eləyə bilər? Beynəlxalq aləmin əlində təsir vasitələri çoxdur. Biri elə boykotdur.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Çinin Tibet vilayətində insanların narazılığını Pekinin zorakılıqla yatırmasını dünya pis deyir. Ancaq bu il Çində olimpiada olmalıdır. Bu olimpiadanı boykot eləməyə gələndə isə dünya susur. Halbuki 1979-cu ildə SSR Afqanistana qoşun yeridəndə başda Amerika olmaqla bir çox ölkələr Moskva Olimpiadasını boykot elədilər. O vaxtki boykotu təşkil edən Nelson Letsky idi. O, boykot komitəsinə başçılıq edirdi. Letsky həmin günləri necə xatırlayır? Onun Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinə verdiyi eksklüziv müsahibə ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
I was the director in the State Department, the Olympic boycott office.
Nelson Letsky 1980-ci ildəki Moskva Olimpiadasını boykot eləmək üçün yaradılan Dövlət Departamentinin boykot komitəsinin direktoru olub. 80-ci illərin tam əvvəlində yaradılan bu idarədə cəmi 3-4 nəfər çalışıb və bir neçə ay ərzində SSR-nin təşkil etdiyi Olimpiya oyunlarının Qərb dünyası, Afrika və Asiyanın müsəlman dövlətləri, hətta Çin və Rumuniya kimi sosialist məkanına aid olan dövlətlər tərəfindən də boykot edilməsinə nail olub. Nelson Letsky deyir ki, Olimpiadanın boykot qərarının verilməsində əsas oyunçular Amerika, Britaniya və Kanada olub. Düzdür, sonradan Britaniya və Kanada boykota tam mənası ilə əməl eləməyiblər. Amma məhz onların da birgə səyi nəticəsində Moskva Olimpiadasını 70-ə qədər dövlət boykot elədi. Letsky vaxtları xatırlayanda deyir ki, əslində Amerikanın özündə də heç də hamı boykot qərarını alqışlamırdı. Bir çox kommersiya strukturları buna qarşı çıxırdı. Məsələn, NBC televiziyası oyunların translyasiyası üçün ruslara 75 milyon dollar ödəmişdi və ona görə boykot qərarının əleyhinə idi. Düzdür, sonradan onları inandırmaq mümkün oldu. Və Amerikalı atletlər, idmançılardan da boykot komitəsinə çoxlu məktublar gəlirdi ki, bəs biz neçə ildir bu yarışlara hazırlaşırıq və boykot qərarı bizim karyeramıza zərbədir və s. Hətta Letsky xatırlayır ki, o vaxtların ünlü boksçusu Məhəmməd Əli daha öncə prezident Jimmy Carterin boykotu dəstəkləyən müraciətini imzalasa da, sonradan Afrika və Asiya turnesindən sonra fikrini dəyişmişdi və Nigeriyalıların boykota qarşı mövqeyini dəstəkləyirdi. Amma bütün bu narazılıqlara baxmayaraq, Nelson Letsky o vaxtki qərarın səmərəli, təsirli olduğunu düşünür.
It was a major embarrassment to the Russians. The Russians have never forgotten it. The Russians were very angry that this boycott.
Bu ruslar üçün çox gözlənilməz idi. Ruslar bunu heç vaxt unutmadılar. Ruslar boykotun təşkil edilməyinə çox istənmişdilər. Və bu, Rusların və 80-ci il olimpiyadasının nüfuzuna böyük zərbə idi. Onlar çoxlu pul xərcləmişlər və olimpiyadaya heç kim gəlmədiyindən çox pis vəziyyətdə qaldılar.
And they were deeply embarrassed that people did not come.
Burada Letsky əlavə eləyir ki, hətta cəmi 4 il sonra rusların və sosialist Varşava blokunun Los Angeles Olimpiadasını boykot eləməsi də 80-ci ildəki effekti vermədi. Düzdür, Amerikanlar bundan narazı qalmışdılar. Amma Nelson Letsky deyir ki, bir şey də var ki, ruslar gəlsə də gəlməsə də Los Angeles oyunları təşkilatçılara çoxlu gəlir gətirdi. Amma Moskvada çox az xaricdən gələn idmançı var idi və ruslar da çoxlu pul itirdilər. Burada Nelson Letsky istər-istəməz indiki olimpiya oyunlarının Pekindəki olimpiyadanın da boykot edilməsi məsələsinə toxunur. Letskinin fikrincə, 1980-ci ildə Əfqanistanın işğal elədiyi üçün SSR-nin təşkil elədiyi olimpiyadanı boykot edən Çinin indi ümumiyyətlə boykot qərarının əleyhinə olması biraz ironik görünür. Amma Letsky şəxsən Tibetdə və ümumilikdə Çində insan haqlarının tapdanmasına etiraz olaraq Pekin olimpiyadasını boykot eləmək çağırışlarına müsbət yanaşır. Düşünürəm ki, indi 2008-ci ildə Tibetdəki situasiya üzündən, Çinin insan haqlarına münasibəti üzündən olimpiyadanı boykot eləməyə çağıranların müəyyən əsasları var. Düzdür, mən elə vəzifədə deyiləm ki, deyə bilim ki, bunu eləmək yaxşıdır ya pis, amma hər halda mən Fransanın elədiyini, insan haqlarını tapdamaqdan vaz keçməsə, Çinə olimpiyadaya qatılmayacağını deməsini də təqdir edirəm. Burada Letsky vurguluyor ki, indiki halda Pekin Olimpiadasına bağlı boykot qərarının verilməsi elə də asan olmaz. Çünki birincisi, içində Amerikada olmaqla bir çox dövlətlər və Ümumdünya Olimpiya Komitəsi boykot qərarının əleyhinə çıxır və idman və siyasəti bir-birinə qatmaq olmaz mövqeyini müdafiə edirlər. Amma Nelson Letsky bu fikrin də reallığa əks etdirmədiyini düşünür. Nəzəriyyədə əlbəttə ki, siyasət və idman ayrı olmalıdır. Təcrübədə isə olimpiyadada siyasət var. Olimpiyadada siyasət həmişə olub. Olimpiya oyunların təşkilatçılığının verilməsindən tutmuş, oyunların keçirilməsinə qədər. Bunlar həm idmandır, həm siyasət.
Bütün bunları Nelson Letsky deyir. Vaxtilə bütün dünya, dünyanın böyük əksər ölkələri Moskva Olimpiyadasını boykot eləyəndə Amerikada boykot komitəsinin rəhbəri Nelson Letsky idi. Azərbaycana keçək. Azadlıqda olan iki jurnalist, həbsdə olan jurnalistin vəziyyətinə diqqəti cəlb eləmək üçün aclıq eləyirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalist Enulla Fətullayevin həbsdə vəziyyəti necədir, o hansı şəraitdə saxlanır? Bugün iki jurnalist, jurnalist Enulla Fətullayevin azadlığa buraxılması tələbindən aclığa başlayıb, sabah onlara daha 6 jurnalist qoşulmalıdır. Sevinç Hüseynzadə aclıq eləyən jurnalistlərlə görüşüb.
İndicə sizin radionun saytına baxırdım. Burada bu aclıq aksiyasından bağlı xəbər var və xəbərdə şəkil qoyublar. Bizim redaksiyanın əməkdaşlarının şəklidir. Redaksiyamızın ofisinin binasında. Sadəcə duyğulanmaq məsələsi deyil. Yəni, bir anlığa yadıma saldım o hadisələri və hər kəsin də unutmadığı hadisələrdir. Bizim ofisi Azərbaycan hakimiyyəti dövlətin gücləri ilə müsadirə etdilər və möhürlədilər. Və bizim yerimiz yoxdur əslində.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələ Çobanoğlu danışır ki, qəzetin redaksiyası olmadığından bugündən başladığı aclıq aksiyasını Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında keçirməyə məcbur olub.
İndiyə qədər jurnalist təşkilatlarında elə bir bu aksiyalara belə dəstək yer verdiyini də görməmişik. Amma bundan əvvəl də Qənimət bəy aclıq eləyəndə aksiya burada olmuşdu. İndi yuxarıda hazırlanır aksiya iştirakçıları üçün yer.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin əməkdaşlarının aclığa qoşulması həbsdə olan baş redaktorları Eynula Fətullayev və həmrəli məqsəd daşıyır. Dünəndən aclıq elan etmiş Fətullayev isə tələb eləyir ki, jurnalistlərin, siyasi məhbusların işinə ədalətli, qərəzsiz baxılsın və onlar azadlığa buraxılsınlar. Eyni zamanda Avropa Şurası və ATƏT-dən də tələb olunur ki, onlar da vicdan məhbusu və siyasi məhbus probleminin həlli mexanizmini ictimaiyyətə təqdim etsinlər. Artıq Gündəlik Azərbaycan qəzetinin keçmiş heyətindən 6 nəfər baş redaktorla həmrəliyini sabahdan acığa başlamaqla göstərmək niyyətindədir. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Zahid Səfəroğlu isə bugündən acıq eləyənlər arasındadır.
Bu birinci dəfə bizim acılıq aksiyamız deyil. Mesela şəxsən mən 10 il bundan qabaq ilk dəfə acılıq aksiyasına başlayanda o zaman da deməli bizim qəzet öndə, Yeni Müsavat qəzeti öndə. Gedirdi bu aksiyanın. Təəssüf edirəm ki, bu 10 il ərzində Azərbaycan mətbuatının durumu dəyişsə də yalnız mənfiyə doğru dəyişib və biz hələ də jurnalistlər olaraq öz hüquqlarımızı konstitusiyayla, qanunla təsbit olmuş hüquqlarımızı qorumaq üçün bu üsuldan istifadə eləməli oluruq.
Aclıq aksiyasına qoşulanlar ümid eləyir ki, bu aksiya həm ölkədə, həm də xaricdə böyük rezonans doğuracaq. Əsas isə Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulmasında maraqlı olan dövlətlərin, təşkilatların diqqətini cəlb etməkdir. Şahvələ Çobanoğlu deyir ki, onlar aclıq aksiyasını hədəflərinə çatana qədər davam etdirmək niyyətindədirlər.
Bizə məsələn həmişə deyirlər ki, bu aclıq aksiyasının nəticəsi nə olacaq? Azadlıq və hüquqların ən böyüyü bir xalqın və vətəndaşın öz iradəsini ifadə edə bilməsidir. Öz sözünü deyə bilməsidir. Bu bütün hallarda bizim öz iradəmizin ifadəsidir. Bunun özü artıq nəticədir.
Martın 26-sından isə acıq aksiyasına başlayan Eynula Fətullayev hələlik onu dayandırmaq niyyətində olmadığını deyib. Bugün 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin sanitar hissəsində jurnalistlə görüşən vəkil İsahan Aşurov deyir ki, Fətullayevə qohumları ilə görüşməyə və bəzi ədəbiyyatları da əldə etməyə icazə vermirlər.
Acılıq aksiyasını hələ o dayandırmaq barədə düşünmür, çünki cəza çəkmə müəssisəsində saxlandığı müddətdə Eynulla Fətullayevə istədiyi qəzet və kitablar verilmir. Solzhenitsinin və Davlatovun kitablarının ona verilməsi qadağan olunubdur. O ancaq Azərbaycan Xalq və Respublika qəzetləri oxuya bilir, o qəzetlərlə o təmin edilir. Qohumlarınla və yaxın adamlarınla valideynləri olmaqla onun görüş verilmir. Bununla əlaqədar mən indi penitensiyar xidməti rəhbərliyinə müraciət etdim ki, bunun səbəbləri barədə onlar izah versinlər.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynula Fətullayev terrorla hədələmədə milli ayrı seçkilik salmaqda, bir də vergidən yayınmaqda günahlandırılır. Məhkəmə onu 8 il yarım azadlıqda məhrum edib.
Sevinç Hüseynzadə. Azərbaycanda tutulan jurnalist niyə çoxdur? Bəlkə söz azadlığını hökumət bir cür başa düşür, jurnalist başqa cür. Dünyada söz azadlığı deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bu barədə az sonra danışacağıq. Salyan və Neftçala regionunda isə Kürün məcrasını dəyişmək istəyirlər. Vaxt var idi, SSRİ də çayları tərsinə axıtmaq istəyirdi. İndi Azərbaycanın yeni layihəsinə ekoloqlar nə deyirlər? Marif Çingizoğlu bölgəyə səfərindən yenicə qayıdıb. Marif, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
Marif, layihə nəyi nəzərdə tutur?
İlxan, onu deyim ki, bu layihə onunla bağlıdır ki, yəqin siz özünüz də Azərbaycanda olanda o Kür çayının üzərindən keçən Bakı-Astara yolunu yəni birləşdirən körpünün üstünə keçmişsiniz. Həmin körpün üstündə dayanıb düz, yəni Neftçala tərəfə baxanda həmin ərazidə, yəni oradan 1 kilometr aralıda Şorkənd deyilən bir kənd var. Həmin Kür çayını istəyirlər ki, o Şorkənd kəndinin yani yerleştiği araziden kesilsinler, kendi çözülsünler. Çünkü o Şorkent kendinin yanına Kür dövre vurarak, bir neçə dəfə dövre vurarak Səlyan şehrinin içerisinden keçir, təxminən 6 kilometre kadar araziden. Ve istiyorlar ki, indi Şorkentinden keçmekle bu 5 kilometre araziden, yani 1 kilometre ile əvəzləsinler ve bu Kür sayı Şorkent kendinden keçmekle Üzü Nefsalıya doğru axsın ve nəticədə çay Səlyanın ortasından keçməsin. Yani bax, belə bir plan var. Hal-hazırda burada işler de gedir. Yani ilkin bu işe yani başlamaq için işler gedir. Mən misal üçün deyim ki, Səlyanın 30-40 yaşayış məntəqəsini suyla təmin edilen, içməli suyla təmin edilen Akuşa çayı var. Bu çay da öz mənbəyin, yani texniki vasitələrlə, Kür çayla götürür. İndi o həmin çayı 1 kilometre yarım uzadıb, həmin Astara-Bakı yolunu birləşdirən körpəyə yaxınlaşdırırlar. Və burada onda qeyd edim ki, Olimpiya kompleksinin arxasından keçir həmin ərazi.
Marip, bəs ekologlar nə deyirlər? Yəni, Kürün məcrasından, Kürün məcrasından çıxardıb, bunu dəyişmək olar mı?
Efendim, əslində ekologlar bunun əleyhinədir. Hesab edirlər ki, yəni bu, yəni bu vaxtı ilə Kür, yəni çay yarananda bu ərazinin özü suhardan axa bilərsə, oradan axıb bu yatağın əmələ gətirib. Bunun yani suyunu yolla çekilmesi ciddi fəsadlar törədə bilər. Yani rayonun ekologiyasına, florasına, faunasına, yaşayış məntəqələrinin yani su təminatına. Mən misal üçün onu da qeyd edeyim ki, vaxtı ilə Seri Melorasiya Su və Melorasiya Nazirliyinin sabiq şöbə müdürü Ələsgər Yusufov bu məsələ ilə bağlı yerli qəzetlərə müsahibə verir. Məsələn, Azadlıq qəzetinə. O qeyd edir ki, Kürün səviyyəsinin, yani bu ərazidən Kürün yatağının dəyişdirilməsi nəticədə həmin ərazidə Kürün səviyyəsini bir neçə metr yuxarı qaldıra bilər. Yəni Kürün əslində, yəni indiki yatağı ilə getməsi getdikcə suyun aşağı düşməsinə səbəb olur, amma həmin kəndi köçürüb Kürü həmin o kəndin Şorkent kəndinin ərazisindən keçirsələr, onda Səlyan rayonunun təxminən yarısından çoxu suyun altında qala bilər. Yəni sonra xırda-xırda göllər yarana bilər. Bu da xeyli yəni xəstəliklərin yaranmasına, müxtəlif fəsadların yaranmasına səbəb ola bilər. Ona görə də elə həmin o vaxtilə Seri dövründə bu sahələrə bu işlə məşğul olan adamlar indi həm də prezidentə də müraciət ediblər ki, yəni prezident məsələ müdaxilə eləsin və həm də bu keçmiş şöbə müdiri Ələsgər Yusufov deyir ki, burada ciddi korrupsiya məsələsi var. Əslində bu Kürün məcrasının dəyişdirilməsi yox, xeyli vəsaitin yeyilməsi üçün yəni yaradılmış bir məsələdir. Mən elə Şorkent kəndində olanda cəmaət da bunu dedi ki, yəni onlara əslində hər adam başına ailədə adam başına 3000 manat pul təklif edirlər. Yəni rəsmi hələ bir şey yoxdur sənəd, amma təxminən adamlara deyiblər ki, bu qədər pul verə bilərik. Amma adamlar deyirlər ki, bu da yəni bu əslində bu pul onlara bəs eləməz. İkincisi, pul da versələr onlar çıxmayacaq və orada da həmin fikir səsləndi ki, yəni bu işlərin görülməsi əslində xeyli vəsaitin, büdcədən ayrılan vəsaitin yenisinə asılmış bir yoldur.
Yəni çox sağ ol orada... Marif, çox sağ ol. Salyan və Neftçalarda Kürün məcrasını dəyişmək istəyirlər. Marif Çingizoğlu, müxbirimiz, regiona səfərindən yenicə qayıtmışdı, telefonla bu arədə məlumat verdi. Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Tanınmışlar. Tanınmışlar verilişində daha bir qonağımızı təqdim edirik. Həm söhbətimiz təkcə Azərbaycanın deyil, dünyanın bir çox yazıçılarının həsəd aparacağı qədər populyarlıq qazanmış şəxsdir. Çoxları xarici ölkələrdən onun yanına kitabını imzalatmağa gəlirlər. Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələri təkcə özləri üçün yox, həm də təmsil etdikləri ölkənin rəhbərləri üçün onun imzasını istəyirlər. Onun 47 yaşı var, 98 povest və romanın müəllifidir. Dünyanın 18 dilində 600-ə qədər kitabı çıxıb. Bu kitabların ümumi tirajı 22 milyona çatır. Əsərlərində dünyanın hər yerində rast gəlmək olar. Onu Avropadan, Asiyadan tutmuş Amerikaya qədər hər yerdə tanıyırlar. Kitabları hətta Vietnamda, Monqolistanda da satılır. Səfərindən əvvəlcədən xəbər tutan oxucuları getdiyi şəhərin vağzalında onu qarşılayırlar. Avropa romanının inkişafına görə mükafat alan iki müsəlman yazıçıdan biridir. Bir sıra Avropa ölkələrinin yüksək mükafatlarını alsa da Azərbaycanın xalq yazıçısı olması ilə daha çox fəxridir. Beləliklə, həm söhbətimiz Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, xalq yazıçısı, detektiv romanlar müəllifi Çingiz Abdullayevdir. Çingiz müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt tapıb bizim studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun. Siz Azərbaycanda ən çox demək olar ki, çap olunan və yumşaq desək yazıçılardansınız. Nə qədər kitabınız indiyə qədər nəşr olunub?
22 milyon. 600 kitabdan çox çıxıb. Yəni, belə var ki, o mütləq mən yazmamışam. Yəni, obrisi dillərdə çıxıb, təzə çap olunan çıxıb, təzə nəşriyyatda gedən çıxıb. Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, çox yazmamışam, amma 22 milyon çıxıb 18 dildə.
18 dildə.
Bəli.
Çingiz müəllim, bu nədir bax bunun səbəbi bu qədər çap olunmağın? Yəni sizin yazdıqlarınıza maraq çoxdur.
Mən özüm də deyə bilmirəm. Yəni mən deyə niyə görə indi yalnız Azərbaycanda olsaydı mən deyərdim ki, burada indi məni tanıyan var, oxuyur, fikirləşir ki, mən nə yazmışam. Amma Şvetsiyada görəndə ki, gəlib 42 avroya pul alırlar. İndi internetə bizim qulağı asan bizə adamlar baxsalar görərlər ki, Şvetsiyada ya Norveqiyada 40-45 euroya kitab satılır mənim kitabım. Mən özüm də şübhələnirəm ki, niyə görə bunu alırlar. Alanda da istəyirəm, saxlayayım ki, hay qardaş, belə qiymətə bu kitabı alma gidən ot qiymətə. Mən avulladam, amma da bir o qədər də yox. Amma alırlar, bilmirəm. Bilirsiniz, indi təzə rəhmətə gedən, Allah rəhmət eləsin, bizim ustadımız, bizim rejissorumuz Rasim Ocaqov. O hamısı bilirdilər. O mənim bütün kitablarımı axırıncı misrayacan oxuyurdu və həmişə sevirdi də və evində də qalmışdı mənim kitablarım. Və o mənə deyirdi ki, bilirsən, məni o mövzu məni maraqlandırmır ki, o dedektiv mövzusu. Məni maraqlandıran sənin fikirlərindir, sənin ağrılarındır, sənin orada nifrətindir, sənin sevgindir və ona görə mən alıram sənin kitabları oxu. Və çox adam da deyir mənə ki, bizi maraqlandırmır o mövzu, bizi maraqlandırır sənin fikirlərin, sənin kitablarında olan bu filosofiya. Bəlkə odur, bilmirəm, deyə bilmirəm. Amma görünür neysə var ki, bu neçə ölkədə yalnız 18 dilə tərcümə olunub və neçə Amerikadan tutmuş mənə bizim səfirimiz Kitay Çində Yaşar Aliyev. Təzəlicəm Bakıya gələndə danışdı ki, mən Mongoliyada və Vietnamda sənin kitablarını alıb kiməsə bağışlamışam. Mongoliya arı, Vietnam arı. Ya da Amerikadan gələn çox-çox dostlarımız hər dəfə mənə deyirlər ki, biz Amerikada sənin kitablarını görürük. Ona görə deyə bilmərəm bu siri açar, amma görünür neysə var ki, onu oxuyurlar.
Çingiz müəllim, sözsüz ki, kitabların özünün nəşri dediyimiz kimi oxunmağınızın göstəricisidir. Amma sizə qarşı çıxanlar da deyəsən var. Yəni, belə konkret çıxanlar deyəndə ki, bəziləri belə də yaxşı ifadə eləmirlər. Bir yazısı kimi bəzən deyirlər ki...
O həmişə olub. Kimi eləyiblər? Səməd Vurğunu bəyəniblər, Rasul Uzanı bəyəyib, kimi bəyəniblər? Nizamini bəyəniblər vaxtın. Yəni, bu həmişə olub olacaq da. Nə qədər dağ böyükdürsə, o qədər görünür hər tərəfdən. Ona görə yox, bu mənada, bu məni maraqlandı. Kim deyirsə, qoy bir misra yazsın, misra kitab yox. Qoy onu 10 dilə tərcümə eləsinlər və 10 ölkədə istəsinlər oxumağa. Əgər bunu eləyə bilmirsə, o gülməlidir. Ona görə mən belə şeylərə fikir vermirəm, o gülməlidir.
Çingiz müəllim, bu ölkələr ki var dediyiniz o kitablarınız satılır, özünüzə gedib görürsünüz. Həmin ölkələrdə olur mu sizlə, məsələn, küçədə tanıyalar, rastlaşalar kimi məsələsi?
Latviyada sizə deyim, mən gələndə bütün gecəni səhərəcən vağzalda durub yüzlərlə adam gözləyirdi ki, gələcəyim Latviyada. Norveqiyada Bergen şəhərində görsəydiniz nə qədər və Azərbaycanlı gələn nə qədər adam orada olub, keçmiş bizim müdafiə naziri də gəlmişdi, orada yaşayır indi, siyasi siyanacaq orada xahiş eləmişdi və orada yaşayır ailəsi, onlar da gəlmişdi, daha bir qazetin redaktoru orada yaşayırdı. Qazetun adı deyəsən, yadımda döyür, amma Azərbaycanda çıxan qazetun redaktoru orada indi yaşayır, Bergində o da gəlmişdi. Yəni, çox yox, mən sözə deyim ki, çox tanıyırlar və daha çox tanıyırlar deyə bilərəm ki, Ukraynada ya Rusiyada, Moskva, İzraildə görsəydiniz, mənim iki dəfə nömrəmi dəyişdirirdilər, ona görə ki, qızlar zəng vururdular və deyirdilər necə məni sevirlər indi. İzraildə doğrudan bilmirəm niyə görə daha çox oxunur. Yo, var, bəli, tanıyırlar.
Nə deyirlər, bax, görüşəndə, deyək ki, o bazara gələnlər?
Xoşlarına gəlirlər. Bax, mən indicə bir 10 dəqiqə sizinlə görüşdən qabaq Qazaq səfirliyindən onların konsulu gəlmişdi və 40-dan çox kitab gətirmişdi. Onların xarici işlər nazirinə, onların səfirlərinə, onların maliyyə nazirinə, prezidentin qızlarına, və vəbşəm, hansına istəyirdi ki, mən qol çəkim kitab. Mən də qol çəkirdim.
Çatdıra bildiniz,
hamısına. Çatdıra bildim, 40-dan Yəni çox. Siyah hələ indi mənim stolumun üstündədir. Kimə gol çəkmişəm. Yəni bu baxımdan çox bilmirəm, amma Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlıyam. Ona görə çox tanıyırlar.
Bax, bu kitablar ki, bu qədər çap